Halo, welcome back to PBSS. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Baru balik lagi ya, setelah sekian lama, baru 2 episode. Ya, soalnya juga kan tujuan gue bikin podcast ini buat ngomongin apa yang ada di kepala gue. Nah ya, buat belakangan ini kemarinan ya, selain lagi ada yang dikerjain juga, terus ya emang lagi nggak ada aja yang betul-betul menggelitik di kepala gue. Di episode kali ini gue akan ngebahas tentang moral ya, yang belakangan lagi nyantol terus di kepala. Tentang apa sih itu moral? Tentang ya, gue akan berusaha menelanjangi moral itu sendiri berdasarkan apa yang gue tahu dan opini-opini gue tentunya ya. Dan gue yakin juga di luar sana pasti ada pihak-pihak yang mungkin gak setuju sama gue. Oke, langsung aja ya. Sebetulnya moral itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan moral? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral itu adalah baik atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Jadi ya, seperti yang kita tahu juga ya, yang namanya moral itu kan sesuatu dikatakan bermoral jika sesuatu itu baik, dan sesuatu dikatakan tidak bermoral jika sesuatu itu sebaliknya. Lalu kalau misalnya berdasarkan etimologinya dari kata moral itu sendiri, itu diambil dari bahasa Latin mos, M-O-S, atau dalam bentuk jamaknya itu disebut mores, M-O-R-E-S, yang artinya tata cara atau adat istiadat. Jadi kalau kita ambil dari dua premis tadi tentang KBBI itu tentang hal yang baik dan buruk yang diterima umum, dan berdasar etimologinya adalah tata cara atau adat istiadat, bisa dibilang itu tentang hal yang baik dan buruk yang diterima oleh umum dan juga dibentuk oleh tata cara atau adat istiadat oleh lingkungan kita. Intinya ibaratnya gak mungkin dong misalnya di daerah gua, adalah masyarakat yang tinggal di daerah di Indonesia aja lah ya, misalnya gua adalah perempuan yang tinggal di Indonesia, yang notabene kalau gua jalan-jalan keliling perumahan hanya dengan tank top dan celana pendek, celana seksi, kan orang akan melihat gue dengan tatapan risih. Tapi kalau misalnya gue terlahir di Amerika, di Eropa, dan perempuan lari dengan outfit yang seperti tadi, ya biasa-biasa aja. Ya, jadi moral itu sendiri pun juga dibentuk oleh lingkungan kita, tergantung di mana kita tinggal. Nah, kalau misalnya kayak tadi contohnya, moral itu bisa berbeda di Indonesia dan di Amerika. Kalau ngambil contoh kasus yang tadi, berarti moral itu tidak objektif dong. Kan kalau objektif itu misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 di Indonesia, di Amerika, di Azerbaijan, di Vanuatu, di Ekuador, semuanya 2 tambah 2 hasilnya akan sama 4. Karena 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah sesuatu yang objektif. Kalau moral di sini dan di Amerika saja tentang cara berpakaian saja udah beda, berarti moral itu subjektif dong. Relatif. Tergantung siapa lu, tergantung di mana tempat tinggal lu, Ya tergantung lingkungan lo. Lalu kalau moral itu subjektif, berbeda-beda di tiap tempat, tergantung culture-nya. Lalu siapa yang men-setting si culture tersebut mempunyai nilai-nilai moral seperti tersebut? Kenapa di Indonesia menganut paham bahwa perempuan yang keliling-keliling perumahan dengan tank top dan celana pendek itu dianggap ya kurang baik lah ya, walaupun menurut gue sepertinya agak kasar, tapi oke lah kita sebut begitu, kurang baik, karena kan stereotype di Indonesia masih banyak ya yang ngelihat perempuan seperti itu. Nah, lalu kenapa, apa yang membentuk moral di Indonesia seperti tersebut? Kalau misalnya diteliti, kita lihat gitu ya, kenapa dia dianggap tidak etis? Karena di Indonesia dianggap hal tersebut mengumbar aurat. Segala sesuatu yang mengumbar aurat akan mengakibatkan zina, dan zina tersebut berujung pada dosa. Dosa dan pahala itu adalah suatu konsep yang diusung dari agama. Lalu apakah agama itu sumber dari moral? Apakah seluruh umat manusia di Indonesia, di Amerika, dan di negara-negara lain moral kompasnya berasal dari agama, terlepas dari agama apapun itu? Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena di Amerika yang mayoritas adalah orang Kristen, atau boleh kita sebut Islam yang mempunyai konsep zina tadi adalah minoritas di Amerika. Maka perempuan yang keliling komplek dengan pakaian terbuka seperti itu biasa-biasa aja, dan di sini enggak, karena mayoritas. Ya kalau sampai di situ kita boleh setuju, tapi masih bisa diperdebatkan. Nah, gua akan mencoba nelanjangin lagi ya. Apakah moral tersebut berasal dari agama? Menurut gua enggak. Kenapa enggak? Karena menurut gua moral itu bisa didapatkan dari mana saja selain agama. Bisa didapatkan dari filsafat, bisa didapatkan dari banyak macam lah. Salah satunya ya filsafat itu tadi. Bisa juga, kalau according to Sam Harris, science pun bisa menjadi moral kompas bagi seseorang. Kembali ke argumen awal gua tadi, agama bukan asal dari moral tersebut. Dan di sini gua akan coba nelanjangin, tapi perlu diingat juga nih, mesti hati-hati. Gua akan coba menerangkan argumen gua dari sudut pandang evolusi manusia, yang manusia dan kera simpanse itu bersepupu ya, bukan berasal dari Adam Hawa. Gua akan coba terangkan dari sisi situ. Jadi agama bukan asal dari moral, tetapi agama bisa menjadi sumber dari moralitas itu sendiri, sumber dari moralitas manusia. Jadi kalau dianalogikan moral itu sebagai air, ya air tidak berasal dari sumur, tapi sumur bisa menjadi sumber dari air. Ya, yang kita tahu sendiri, air itu bisa berasal dari hujan, dari waduk, dari sungai, dari danau, dari sumur, ya kan? Ada banyak macam sumber air tuh. Tapi air tidak berasal dari sumur. Karena di dalam agama itu terdapat petunjuk tentang moral, tentang mana yang baik dan buruk, tentang apa yang diganjar dosa atau dihadiahi pahala sebagai bekal menuju surga. Kalau misalnya bukan dari agama, moral itu bukan berasal dari agama, bukan berasal dari Tuhan. Lalu dari mana? Itu pertanyaan yang akan gue coba jawab nanti. Gue akan coba terangin dulu. Kalau misalnya lu melihat agama sebagai asal-muasalnya moral, coba gue kasih pertanyaan. Mana yang lebih tidak bermoral? Membunuh atau memperkosa? Dan kalau misalnya lu, mana yang lebih gak bermoral? Membunuh apa berbohong? Ya lu mungkin karena lu melihat berbohong sebagai dosa yang kecil, tapi kalau membunuh dan perkosa, mana yang lebih gak bermoral? Itu sebuah pertanyaan yang dilematis, yang bahkan juga gue yakin misalnya ada orang beragama A yang menjawab pembunuhan lebih tidak bermoral, gue yakin di luar sana juga orang dengan agama A juga ada yang menjawab perkosaan sebagai tindakan yang lebih tidak bermoral. Dari satu agama yang merupakan satu sumber moral pun bisa menimbulkan dua jawaban yang berbeda. Yang pertama, pembunuhan sebagai hal yang lebih tidak bermoral, dan perkosaan yang lebih tidak bermoral dibanding pembunuhan. Terus, kalau tidak berasal dari sumur, dari mana? Ini gue coba terangkan dari sisi evolusi ya. Di zaman sebelum manusia ada, di zaman sebelum manusia itu lahir, di zaman manusia purba, nenek moyang kita dulu waktu. Bukan, ini gue gak ngomongin tentang Adam Hawa ya. Berarti kan zaman agama belum ditemukan. Zaman manusia purba lah, gimana sih yang bentuknya kayak monyet itu? Tahu kan? Nah, apakah nenek moyang kita tahu tentang mana yang baik dan yang buruk? Dari mana mereka tahu tentang hal A itu baik dan hal B itu tidak baik? Atau dari mana? Dan apakah mereka tahu? Oh iya, tentu. Mereka tahu tentang mana yang harus dilakukan dan enggak. Atas dasar apa? Demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Ya. Karena yang namanya manusia, manusia purba, yang namanya makhluk hidup lah. Yang namanya makhluk hidup itu, dia harus menjaga hidup mereka demi kelangsungan spesies mereka. Jadi ya mereka tahu apa yang baik dan yang buruk ya dari insting untuk melanjutkan kehidupan mereka. Misalnya kita bayangin manusia purba, mereka hidup berkelompok ya. Tapi kan berkelompok juga ada banyak macamnya tuh kelompoknya tuh. Kayak kita aja ada banyak negara kan. Misalnya jangan membunuh anak dari kelompok lain jika tidak ingin terjadi keributan yang bisa aja merenggut nyawa si manusia purba tersebut. Karena ya kalau misalnya di si manusia purba ini membunuh anak dari kelompok lain, bisa terjadi keributan, entah keributan yang kecil antara si pembunuh dan si keluarga korban misalnya, atau juga malah ya bisa terjadi perang yang lebih besar, perang antar kelompoknya itu. Nah, kalau misalnya terjadi perang begitu kan mengancam nyawa si pembunuh ini kan. Bisa aja dia terbunuh di dalam keributan atau di dalam perang tersebut. Atas dasar insting mereka untuk bertahan hidup, mereka cenderung untuk menghindari konflik. Atau misalnya kayak, okelah, misal tidak terjadi keributan, tidak terjadi perang, tapi akan ada suatu harga yang harus dibayar. Misal si keluarga korban tersebut mengadu ke ketua kelompok si pembunuh ini. Dan si ketua kelompok ini tahu bahwa si keluarga korban sedih, berduka, dan menimbulkan ketidakstabilan di hidup mereka atau bahkan kelompoknya. Lalu si ketua kelompok dari pembunuh ini memberikan sanksi kepada si pembunuh ini yang mengharuskan dia untuk keluar dari kelompoknya. Nah, kalau berakhir dikucilkan seperti itu kan, ya kemungkinannya untuk bertahan hidup sendirian ya semakin mengecil kan. Karena kalau misalnya aja gua yang biasa hidup di kota terus tiba-tiba dikucilkan dari society dan disuruh tinggal di hutan sendirian untuk bertahan hidup, paling setahun dua tahun juga udah mati gua. Karena gua pertama gak terbiasa hidup sendiri, gua terbiasa hidup bersama dengan orang lain, berkelompok. Dan juga gua tidak dibekali survival skill di hutan sendirian, berburu, hidup kehujanan, dinyamukin, kedinginan, kepanasan. Iya kan? Jadi dari hal tersebut aja, dari tentang si manusia purba tersebut tahu bahwa dia tidak boleh menyakiti manusia yang lainnya, manusia purba yang lainnya, atau tentang dia tahu tentang apa itu nikmat dan apa itu sakit. Dan dari situ pikirannya berkembang, jadi dia tidak ingin merasakan sakit, dia tidak suka terhadap rasa sakit. Terus berkembang lagi, dia tahu juga bahwa orang lain juga tidak suka akan rasa sakit, maka dia tidak menyakiti orang lain. Nah, dari situ terus selama beribu-ribu tahun, ratusan ribu tahun bahkan tuh berkembang sampai saat ini. Tentang kita, menurut kita, apa itu baik dan apa itu buruk. Ya, kalau tuh pertama. Kedua, binatang. Apakah binatang memiliki agama? I don't think so. Gua gak pernah melihat ada acara keagamaan tuh. Agama manapun yang diikuti oleh binatang prosesi ibadahnya. Atau apakah binatang juga menyembah Tuhan? Nah, gua rasa sih enggak kan. Ya, yang namanya binatang hanya hidup, bertahan hidup, berkembang biak, mencari makan, hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lainnya. Apakah binatang itu tahu tentang apa yang baik dan yang buruk? Apakah karena agama merupakan asal dari moral, maka binatang adalah makhluk yang tidak bermoral? No, the answer is no. Kenapa? Karena binatang pun bisa berperilaku baik tanpa ada kesengajaan kita manusia. Karena kan kita menganggap bahwa manusia lebih superior dibanding hewan. Tanpa ada kesengajaan dari kita manusia untuk mengajari hewan tersebut. Misal, nih kucing, ini tuh baik, ini tuh buruk. Nah, yang buruk jangan dilakuin ya, yang baik sering-sering dilakuin. Enggak ada kan yang kayak gitu. Misalnya kayak banyak kok di internet gue pernah ngeliat ada misal ada induk anjing jalanan gitu, anjing kampung, yang dia tuh nyusuin kucing jalanan, anak-anak kucing. Yang gue nggak tahu ya, mungkin si induk kucingnya itu meninggal, mati gitu, ketabrak atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas di video itu si anjing tersebut netein anak-anak kucing, yang mana kita tahu anjing sama kucing itu binatang yang ribut terus kan, binatang yang nggak pernah akur. Gua aja kalau ngajak jalan anjing gua keliling-keliling komplek, terus misalnya mau ada kucing, kucingnya itu pasti kayak ketakutan gitu, bulunya naik, terus kayak kayak begitulah pokoknya lah. Ya kita tahu lah, nama kucing dan anjing itu susah banget buat akur. Walaupun bisa mereka akur. Ya, contohnya aja itu tadi. Atau misalnya lu masih kurang yakin, ada waktu itu video beruang di anjir apa sih itu namanya? Di zoo apa sih itu zoo? Bonbin,
di kebun binatang. Di kebun binatang itu ada satu kayak kandang beruang gitu. Yang di kandang beruangnya itu ada pohon, ada kolam lah. Dibikin semirip mungkin dengan habitat aslinya. Nah, di kolam itu ada kecemplung tuh satu burung gagak. Ya, namanya burung kan dia kalau bulu-bulunya kena air, bulunya jadi kebasahan kan, jadi berat dan dia nggak bisa terbang. Kecuali kalau misalnya burung-burung yang biasa hidup di air, misalnya bebek gitu, dia kan emang bulu-bulunya sudah diperlengkapi dengan satu lapisan minyak gitu ya. Jadi waterproof bulu-bulunya tuh. Jadi walaupun dia di air, bulunya nggak akan kebasahan, dia akan bisa tetap terbang mobile. Nah, si burung gagak ini kan nggak diperlengkapi dengan minyak tersebut, otomatis dia jadi bulunya keberatan, nggak bisa terbang. Nah, si beruang ini ngelihat di kolamnya ini, di kolamnya dia ada burung gagak yang nggak bisa keluar dari kolam. Beruang ini kan dia hewan omnivora, pemakan segala daging dan tumbuhan. Wah, orang-orang lihat, wadah, udahlah ini burung gagak tamat dah, dimakan sama beruang. Tapi apa yang dia lakuin? Enggak dimakan. Si beruangnya ini malah nyelamatin si burung gagaknya ini keluar dari kolam. Udah diangkat ke atas gitu ke darat, udah aja ditinggalin sama beruangnya, enggak dimakan gitu. Dia duduk di pinggir munggungin gitu kan. Udah burung gagaknya dibiarin ngasok dulu kan, dia capek abis keceprak-keceprak di air berusaha keluar. Dibiarin ngasok, ngeringin bulunya, terus udah deh burung gagaknya cabut, gak dimakan. Siapa yang ngajarin si beruang ini buat menyelamatkan spesies lain selain spesiesnya sendiri? Lalu selain dari agama, bisa kita dapatkan dari mana lagi sumber moral tersebut sebagai pegangan hidup manusia? Tadi kan yang gue mention masih ada dua lagi tuh, dari filsafat dan dari sisi sains. Nah, berhubung dari sisi sains gue kurang begitu paham, gue masih mencoba mendalamin ya, tentang gue masih nonton si penjelasan dari si Sam Harris dari podcastnya juga, dan baca-baca artikel, tapi ya gue kurang ngerti lah. Ini gue coba bahas dari sisi filsafat ya, tentang apa yang gue tahu. Misalnya dari cabang eksistensialisme. Eksistensialisme itu cabang filsafat yang salah satu poin paling pentingnya tuh begini: menghargai segala bentuk keputusan dari setiap tindakan setiap individu sebagai cara individu tersebut untuk mengada, untuk eksis di bumi ini. Walaupun tanpa pedoman agama. Karena setahu gue banyak para eksistensialis yang ateis. Misalnya gue ambil contoh gini. Salah satu bapak eksistensialisme itu namanya Jean-Paul Sartre. Nah, si Sartre ini punya partner dulu namanya Simone de Beauvoir. Mereka tidak menikah. One day si partnernya ini, si Simone de Beauvoir, itu ngajak temennya si Sartre buat selingkuh. Nah, si cowok yang diajak selingkuh ini ngerasa enggan lah, nolak. Entah apa alasannya, mungkin gak enak atau apa, tapi yang jelas ditolak. Nah, si Sartre kemudian tahu nih kalau si Simone ini ngajak temennya dia sendiri untuk selingkuh. Marah dia. Kesel, marah. Tapi marah bukan karena partnernya nyari selingkuhan, tapi karena si temennya ini nolak si Simone ini. Nolak ajakan si Simone untuk selingkuh. Nah, kalau misalnya lu punya pacar dan pacarnya nyari selingkuhan, dan lu tahu ternyata pacar lu nyari selingkuhan, apakah lu bakal marah ke pacar lu karena mau main di belakang lu, mau selingkuh lah? Atau lu marah sama orang yang diajak selingkuh tersebut karena nolak, bukan karena mau lu, karena nolak? Karena menurut si Sartre ya, penolakan dari temennya tersebut merupakan pelecehan terhadap upaya si Simone de Beauvoir untuk eksis di dunia ini, karena begitulah intinya lah. Nah, si Sartre ini juga dia mencetuskan satu kalimat yang cukup terkenal, itu existence precedes essence. Eksistensi mendahului esensi. Jadi lu lahir dulu ke dunia, setelah lu lahir di situ baru lu esens, lu menciptakan esensi lu sendiri. Dari mana? Dari segala pikiran-pikiran lu dan dari segala tindakan lu untuk mengada di dunia, di society. Ya, pikiran lu itu kan dibentuk oleh pikiran, jangan ngomong pikiran deh. Misalnya gua, diri gua dan segala pikiran gua saat ini terbentuk atas seluruh experience gua di masa lalu. Jadi, tindakan gua sekarang untuk mempengaruhi orang-orang lain atau at least untuk eksis di dalam kehidupan orang-orang lain itu ya sebagai bentuk gua, bukan bentuk gua ya, bentuk apa ya? Sebagai bentuk realisasi gua untuk mengada, untuk eksis di dunia ini. Terus poin yang akan gua coba bahas itu tentang moral itu juga terus bergeser. Moral itu terus berubah, berkembang mengikuti perubahan zaman, perkembangan zaman. Kalau ya balik lagi ke tadi kan, yang namanya moral itu, moral adalah produk dari culture, dari budaya. Dan budaya itu terus berubah, bergerak mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dulu diberlakukan hukum penggal kepala buat penjahat, gilotin nama alatnya kalau gak salah, gilotin. Atau misalnya dulu itu waktu masih zaman teokrasi itu diberlakukan hukum ngebakar hidup-hidup perempuan-perempuan tua yang hidup menyendiri karena dianggap dia bersekutu dengan setan, atau ya dia dianggap penyihir bermain dengan ilmu gelap. Nah, mereka dibakar tuh hidup-hidup atau dipenggal kepalanya kayak tadi tuh pakai gilotin. Ya, kalau yang gilotin biasanya bukan buat penyihir-penyihir begitu, penjahat tapi bukan penyihir. Dulu hal tersebut adalah hal yang lumrah untuk dilakukan karena ya zamannya dulu seperti itu dan belum seberkembang saat ini. Kalau misalnya sekarang kita berlakukan hukuman yang sama, jangankan hukuman yang sama deh, ngebakar atau menggal kepala gitu, suatu negara menerapkan hukum mati aja banyak tentangan dari pihak-pihak yang tidak setuju. Yang namanya setiap manusia itu harus dilindungi hak-haknya, hak-hak dasarnya, terutama salah satunya hak untuk bertahan hidup. Negara tidak boleh merampas hak tersebut karena negara juga bukanlah pihak yang memberi individu hak. Jadi setiap manusia itu memiliki hak asasi kan. Manusia memiliki hak. Sorry agak belibet. Manusia itu memiliki hak, yang diantaranya itu hak untuk bertahan hidup, hak untuk berekspresi, hak untuk apa berkumpul, kan seperti itu contoh-contoh hak dasarnya. Nah, negara tidak memberikan manusia hak-hak tersebut, tetapi hak-hak tersebut ada dengan sendirinya ketika kita lahir di dunia. Nah, negara, tugas negara adalah melindungi hak-hak tersebut, bukan merampas. Jadi, kalau negara melakukan hukuman mati, memberlakukan hukuman mati, sama aja negara melanggar atau merampas hak-hak dasar manusia. Ya, jadi jangankan ngebakar atau menggal kepala, tapi berlakukan hukum mati aja banyak tentangannya. Tuh contoh satu, contoh kedua misalnya dari LGBT. Zaman dulu waktu science belum semutakhir sekarang, ilmu medis belum semutakhir sekarang, yang namanya homoseksualitas atau orientasi seksual terhadap, ya homoseksualitas sesama jenis ya, ya orientasi seksual atau LGBT dah intinya dah. LGBT zaman dulu waktu sebelum science semutakhir sekarang, zaman ilmu medis belum semaju sekarang, secanggih sekarang, yang namanya homoseksualitas itu dianggap sebagai sesuatu yang najis ya, dianggap sesuatu yang menyimpang, dianggap menyimpang karena normalnya kan cowok menyukai cewek dan cewek menyukai cowok. Tapi kalau cowok menyukai cowok dan cewek menyukai cewek itu dia agak janggal ya dulu. Jangan menyalahkan gua. Gua sendiri adalah orang yang pro terhadap hak-hak LGBT. Pro terhadap supaya mereka tidak dianggap marginal lagi ya. Ini gue hanya sebagai upaya menerangkan aja zaman dulu. Dulu LGBT itu dianggap sesuatu yang najis, penyakit dan sebagainya lah, hal-hal yang kotor. Tapi setelah science sudah semaju sekarang dan ditemukan bahwa LGBT, homoseksualitas itu bukanlah penyakit, tapi lebih kepada ke DNA lu, settingan lu sebelum dilahirkan, waktu lu masih dijanin. Jadi itu bukan kemauan lu ya, bukan, dan juga bukan penyakit psikologis atau penyakit menular. Sekarang banyak tuh gerakan LGBT yang menuntut equality dan supaya mereka bisa diterima di society karena mereka bukan penyakit, ya kan? Atau misalnya contoh terakhir deh, kalau misalnya lu masih kurang yakin, tuh dulu revolusi industri waktu diciptakan mesin uap, penemuan mesin uap tuh, yang namanya pabrik-pabrik tuh berlomba besar-besaran tuh, untuk yang namanya pabrik-pabrik berlomba-lomba untuk memproduksi pada skala yang masif. Karena ya dengan temuan tenaga uap itu tadi, mesin tenaga uap itu bekerja lebih cepat dan lebih efektif dibanding tenaga manusia, ya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kan yang namanya prinsip ekonomi, pendapatan sebesar mungkin. Jadi banyak deh tuh pabrik-pabrik tuh berlomba-lomba untuk melakukan produksi besar-besaran. Dan hal tersebut adalah hal yang lumrah, ya kan? Apalagi itu membantu meningkatkan perekonomian negara. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang, peraturannya pabrik itu untuk melakukan produksi ada aturannya. Dia salah satunya tuh harus memperhatikan AMDAL, karena jika hanya melakukan produksi besar-besaran tapi side effect-nya mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar, ya bisa diberhentikan itu pabrik, nggak boleh melakukan produksi lagi. Jadi lu bisa lihat di sini pergeserannya. Zaman dulu melakukan apa produksi secara masif besar-besaran itu hal yang lumrah, walaupun mengakibatkan polusi yang banyak. Nah kalau sekarang lu melakukan produksi yang penting besar aja gitu dan gak memperhatikan lingkungan sekitar lu, polusi dan limbahnya, lu masa bodoh ya, lu akan dicap gak eco-friendly. Nah karena moral itu terus berubah cepat, secara cepat ya, mengikuti perkembangan zaman dan banyaknya sumber moral itu sendiri, mengakibatkan kita seringkali tidak konsisten dalam berpikir. Inkonsisten gimana? Iya, misalnya aja, kenapa kita merasa lebih kasihan ketika kita secara nggak sengaja matiin kucing ketimbang ketika kita matiin kecoa. Apakah karena kecoa dianggap hama? Lalu kalau misalnya dibalik, misalnya kucing nih udah betul-betul banyak banget nih di komplek kita, ngosek-ngosek sampah, masuk-masuk ke dalam rumah, bahkan sampai ngambilin makanan kita di meja. Apakah kita akan merasa fine-fine saja ketika kita nginjek kucing atau ngebanting kucing atau nembak kucing sampai mati? Padahal kucing dan kecoa itu sama-sama merasakan sakit loh. They both do feel pain. So kenapa kita terkesan diskriminatif sama kecoa? Atau misalnya apakah karena kita lebih menyukai kucing karena dianggap lucu dibanding kecoa? Terus kalau misalnya ada orang yang pecinta serangga, apakah dia lebih baik membunuh kucing dibanding membunuh kecoa? Ya lu harus tanya, atau lu kalau punya temen yang pecinta serangga ya lu boleh tanya, lu mending membunuh kucing apa membunuh kecoa? Kan kayak gitu. Sama aja pertanyaannya kayak tadi di awal, yang mana yang lebih gak bermoral, membunuh apa memperkosa? Toh misalnya kita fine-fine aja nih kalau ngelihat perempuan pakai baju serba pink, pakai outfit serba pink. Tapi kalau misalnya kita ngelihat cowok yang pakai baju serba pink, kenapa kita kayak gimana ya? Ya orang biasanya cenderung melihat si cowok itu dengan tatapan yang aneh, yang sinis. Kenapa? Padahal si cewek dan cowok ini dia sama-sama pecinta warna pink. Terus kenapa kalau kita ngelihat ceweknya nggak apa-apa, terus ngelihat cowoknya aneh? Padahal si cewek dan cowok ini dia dilahirkan dengan hanya beda kromosom doang loh. Kebetulan aja yang satu jadi cewek dan yang satunya lagi jadi cowok. Terus kenapa kita masih se-inkonsisten itu? Apakah karena seharusnya cowok itu pakai baju warna biru? Apakah karena pink itu warna yang diperuntukkan untuk perempuan? Atau warna biru lebih baik dari warna pink? Kata siapa biru lebih baik dari warna pink? Kalau misalnya menurut gua kuning lebih baik. Terus kalau kayak gitu, objective value dari moral itu ada gak? Ya sampai sekarang sih hal tersebut masih diperdebatkan. Tapi kalau misalnya gue punya cerita nih. Anggap misalnya lu punya teman satu kos-kosan. Lu dan temen lu ini pengen ngecat warna, pengen ngecat kos-kosan lu nih supaya lebih apik dilihat. Dan kebetulan lu dan roommate lu sepakat kalau warna biru adalah warna paling baik. Blue is the best color in the world. Nah ya itu kebetulan menjadi moral value yang lu percaya bahwa biru adalah warna yang paling baik. Tapi is it objective that blue is the best color in the world? Nah sayangnya itu masih subjektif. Bahkan ketika seluruh dunia sepakat bahwa biru adalah warna paling baik di dunia, itu masih tidak objektif. It is just a universal subjective truth. Tapi tidak ada fakta objektif yang menyebutkan bahwa biru adalah warna paling baik di antara jutaan warna lainnya. Atau tidak ada penjelasan yang objektif yang bisa membuktikan bahwa biru lebih baik dari merah. Atau bahkan dari pink. Ya, segitu aja dulu ya yang gue coba. Nih gue juga udah mulai rada pusing nih, capek ngejelasinnya. Gak tahu kenapa kayaknya kalau misalnya ngobrol tuh enak gitu, omongannya bisa ngalir. Tapi kalau bikin podcast gini gue, I don't know. Ya mungkin lain kali gue akan coba bikin podcast dengan partner. Ya, gak tau lah. Lihat aja nanti. Semoga podcastnya bermanfaat. Atau bisa bikin lu mikir, bisa bikin lu ke-trigger. Gua gak peduli. Ya, yaudahlah. Goodbye. Dadah.